Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Tässä hiljattain on ollut useampi jakso, missä on pohdiskeltu kysymyksiä liittyen Israeliin. On pohdittu Jumalan antamia liittoja, juutalaisen uskon merkitystä, historiaa, miten kaikki erilaisia teologisia kysymyksiä liittyy Uuden testamentin seurakuntaa ja miten erilaisia Israeliin liittyviä asioita, niin miten meidän kristittyinä tulisi niitä ymmärtää. Ja tänään ollaan ehkä hiukan samantyyppisissä asioissa. Yritetään saada vähän lisää syvyyttä meidän tutkailuun näissä teemoissa. Tulokulmaa kuitenkin varsin erilainen ja tänään yritetään nimittäin tutustua semmoisen asia kuin Mishna. Ja mikä ihmeen juttu se oikein on, siitä kuulemma kohta lisää. Ja siitä kanssani on tänään keskustelemassa pastori Juuso Mäkinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tosiaan nyt kun sanoo asiat Mishna tai Talmud, niin vaikea sanoa, että minkälainen lamppu siellä missäkin syttyy, että millä väreillä se on väritetty ja miten tuttu. Nyt jos lähdetään tämmöistä niin, tekstikokoelmaa käsittelemään, niin ehkä alkuun olisi tosiaan ihan hyvä ihan lähteä siitä, että mikä ihme se on tai ne ovat ja what's the point, mikä on mieli semmoiseen tutustua.
Joo. No Talmud on nykyisen juutalaisuuden perusteos. Voi sanoa, että hebreankielisen raamatun rinnalla tai ohella sen tärkein teosta oikeastaan teoskokoelma. Talmud tarkoittaa siis hebreaksi oppiminen tai oppi. Ja kyseessä on noin 6000 sivun kirjakokoelma, joka koostuu kahdesta osasta. Mishna ja Gemara. Mishna on siis niistä se ensimmäinen ja vanhempi. Ja Talmud siis säilyttää varhaisten juutalaisten rabbien laintulkintaa ja perimätietoa ja koettaa selittää, mikä on Mooseksen lain käskyjen merkitys missäkin tilanteessa nykyisessä juutalaisuudessa myös tai sen ajan juutalaisuudessa. Ja niin kuin nykyisen juutalaisen käsityksen mukaan tavallaan Talmud on vähän niin kuin meillä joillakin kristinuskon suuntauksella voisi olla tämä traditio käsitys, se on vahva, niin tämä on vähän samanlainen ajatus, että Raamatun ympärille tarvitaan tämä rabbiininen traditio, joka sitten tulkitsee oikein sitä, miten tätä Raamattua tulisi ymmärtää. Ja sitten mitä merkitys sillä on meillä, niin se on hyvin tärkeä historiallinen lähde, eli tämä Mishna, parhaisempi osa Talmudista, on noin vuonna 200 jälkeen Kristuksen talletettu, ja se välittää meille paljon tietoa toisesta temppelistä, joka Jeesuksen aikaan vielä seisoi, ja sitten rabbien ajatuksia, ja näyttää meille, että miten fariseusteologia eli ja kehittyi ja selvisi temppelin tuhosta vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ja näin ollen, jos me halutaan ymmärtää Jeesuksena ja juutalaisuutta, niin silloin Mishna on aivan ensiarvoisen tärkeä lähdeteos.
Joo, tästä avautuu kiinnostavia ikkunoita ja ehkä tämmöisenä kummallisena kaskuna tulee mieleen, että 6000 sivua oli mulle vähän liikaa. Mä yritin selvitä 465. Nimittäin muutama vuosi takaperin ilmestynyt tämmöinen teksti kuin Pyhiä juutalaisia kirjoituksia, valikoituja tekstejä Talmudista, jossa on sitten näitä eri tematiikkaa ja aiheita, ja mitä näistä löytyy, niin tämmöinen jonkinlainen valikoitu tekstikokoelma ja niistä poimintoja. Ja niin semmoinen kasku tästä tuli mieleen, että eräs perheenjäsen sanoi, että sä oot kyllä vähän kummallinen kaveri. Ja sitten mä aina sanoin, että mähän on ihan tämmöinen maukka perusjätkä, ihan tämmöinen perusveikko vaan. Sitten kun jouduin kerran odottamaan juna-asemalla useamman tunnin, niin sitten mä sanoin, että ei no problem, että mä oon vaan parkkipaikan lukemassa autos Mishnaa. Ja silloin mulla kävi se ajatus, että en mä tiedä, että onko tämä miten normaalia toimintaa. Mutta näiden tekstien äärellä niin se kysymys tulee sieltä vastaan ja kiinnostavalla tavalla myös se ehkä tämmöisen niin juutalaiseen uskoon liittyvän ja ehkä peilauksena kristilliseen uskoon kysymys siitä, että miten paljon ollaan ihan niin kuin voisiko sanoa maukkaperosjätkiä täällä yhteiskunnan keskellä ja miten paljon on tarve erottautua, olla niin kuin tavallaan niin kuin ihan oma systeemi asioissa. Jotenkin tämmöinen peruskysymys sieltä jatkuvasti löytyy ja se usein liittyy sitten tähän tämmöiseen pyhyyden tematiikkaan. Mitä tästä sanoisi? Olisiko tämä mielekäs polku lähteä tämä lähestymään tätä yleistä teoksena?
No kyllä varmaan on, siis koska siis jos ajatellaan tuota juutalaisuuden tilannetta, niin sehän oli valtava kriisi, kun vuonna 70 jälkeen Kristuksen temppeli tuhoutui. Monet juutalaisuuden suuntaukset ei selvinnyt siitä, koska se temppeli oli kansan hengellisen elämän keskus. Saddukeukset katoaa kartalta, Qumranin liike ja essealaiset katoaa kartalta, ja vain kaksi juutalaisuuden suuntausta selvisi tästä kriisistä. Toinen on farisealainen liike, joka elää jossain muodossa sitten Mishnan ja Gemaran kautta rabbinisessa juutalaisuudessa, ja sitten toinen on kristityt. Ja jos ajatellaan jo Uudessa testamentissa, niin farisealaisuushan ei ollut koko kansan liike, vaan se oli ennen kaikkea niin kuin tämmöinen herätysliike, voi sanoa, että niin kuin tosissaan kilvoittelevien uskonnon asiantuntijoiden liike. Ja se sama näkyy Mishnassa, että siellä rabbit siis keskustelee pääosin Mooseksen lain tulkinnoista, ja rabbit luottaa kutakuinkin toisiinsa, että ne yrittää ottaa myöskin lain tosissaan, mutta sitten on olemassa maan kansa, joka on epäilyksen alainen, ja siihen kuuluu myös valtaosa oppimattomista juutalaisista. Heihin toisin sanoen ei voi luottaa, että he noudattaa riittävää pyhyyttä kaikissa asioissa, ja sen takia niin kuin liian likeinen kosketus heihin sitten voi saastuttaa tai tehdä kelvottomaksi rituaalisesti vaikka jonkun sadon tai jonkun kymmenyksen tai täytyy epäillä, onko jostakin tuotteesta maksettu kymmenyksiä ja niin edespäin. Ja tätä kautta siis tähän rabbiniseen elämään kuuluu kyllä semmoinen ajatus, että tämä on jotain, mikä sopii vaan tälle vihkiytyneelle. On kyllä vaikeaa elää puhtaussäädösten mukaan, se on vaikeaa. Mutta se on kaikkein suurin siunaus, mutta jos on tosissasi, niin se voi onnistua kuitenkin. Ja tässä mielessä mä ajattelen, että tämä on jotain sellaista, mikä kyllä niin kuin inhimillisesti on todella ihailtavaa, niin kuin vaatii suurta itsekuria ja valtavaa niin kuin voimanponnistelua tällainen järjestelmä luoda ja siinä elää. Ja yhtä aikaa niin kuin se näyttää sitä minusta myöskin varoituksena, että mihin aina joudutaan sitten, jos laki ja evankeliumi on sekaisin ja sitä elämästä tulee sellaista sääntöjen mukaan selviämistä ja sääntöä säännön perään, niin silloin käy aina niin, että uskon elämästä tulee jotain sellaista, että jos oot oikeasti todella tosissaan, niin silloin tämä on mahdollista, mutta tavallinen ihminen niin ei mitään saumaa.
Joo, kiinnostavia nostoja. Lähdetään tutustumaan ja niin kuin aika monen teeman äärellä olen surkeudessani joutunut toteamaan, että koen hankala, että mistähän päästä sitä lähtisi ikään kuin kiipeämään tähän puuhun. Ja, koska nyt näiden tekstien äärellä niin se eri aihealueiden kirjo on aika laaja ja niin kuin hyvin erityyppisiä asioita, mihin kohta pysähdytään. Aika tämmöinen kuin pitkä lista tämmöisiä erilaisia, hyvinkin lyhyitä anekdootteja sieltä helposti löytyy ja myös kysymyksiä, mitkä voi olla vähän hämmentäviä. Jotakin siitä yleiskuvasta olisi kiva yrittää kuitenkin se tiivistää ja lausua. Ja tuossa totesinkin alkuun, ehkä siis se on enemmän tämmöinen johtopäätös, mikä olisi parempi olla myöhemmin, mutta tämä yleismaisema tosiaan suhteessa kristilliseen uskoon, että jos ottaa vaikka joitakin kirkkoisien tekstejä, mä oon usein viitannut Tertulianuksen tekstiin siitä, että ikään kuin se perusajatus, että me kristityt, me ollaan teidän toreillanne ja käymme kylpylöissänne ja matkustamme kanssanne laivoilla. Ja se epäjumalan palvelus on se, mihin vedetään raja. Ja jotenkin niin kuin tämä tämmöinen erottautumisen dynamiikka kaikessa on vahvemmin tässä läsnä. Ja sitten toisaalta todetaan, että se on myös sitten semmoinen asia, mikä on monella tavalla johtanut myös ehkä historiallisesti, kun tuonut mukana erilaista juutalaisiin kohdistuneita vainoja. Ja monet näistä osa voi olla ymmärrettävämpiä ja sitten monista asioista on hiukan niin kuin hankala kyllä saada kiinni nykyihmisen, että what's the point? Mikä on pointti jossakin asiassa, ja joka avautuu vasta tämmöisen tietyn ikään kuin kultillisuuden kautta, mikä siihen liittyy. Mutta ehkä sanoa tuosta kilvottelusta, niin siis ehkä niin kuin teemallisena nostona siis, niin ainakin itsellä tuli ylös tämmöisen, kun vahva painotus on Tooran opiskelu. Ja sitten se tämmöinen niin kuin Jumalan lain merkitys ihmiselle. Ja toisaalta niin kuin viittasit tämä kilvottelun merkitys.
He ei ehkä käyttäisi kyllä tätä sanaa kilvottelu, mutta se meillä kristityillä näyttää, niin kuin menee siihen laariin helposti. Joo. Joo, mutta tuo Tooran keskeisyys on aivan oikea huomio. Siis olihan se keskeinen jo aikaisemmassa juutalaisuudessa siitä asti, kun Mooses sen sai. Mutta jos ajattelee ihan Tooraa, viittä Mooseksen kirjaa, niin siellähän on paljon säädöstöä, mikä liittyy ilmestysmajaan ja sitten myöhemmin temppeliin, ja se on ollut varsinaisesti se uskonnollisen elämän sydän. Ja nyt sitten kun se katoaa vuonna 70 jälkeen Kristuksen, niin sitten sen jälkeen jää enää jäljelle Toora. Ja sitä kautta niin kun, se on vähän niin kuin kristityillä katoaisi armonvälineet tai sakramentit. Ja sitten kysytään, että no minkä varaan me nyt voidaan rakentaa sitten meidän uskon elämää, kun meillä ei ole armonvälineitä. Niin silloin tulee joku muu siihen keskukseen, ja nyt juutalaisuudessa se sitten on lain opiskelu ja tulkinta. Ja Mishnassahan on vielä niin, että se itse asiassa valtavan paljon säilyttää tietoa toisen temppelin ajasta. Ja välillä puhuu ikään kuin temppeli olisi olemassa tai ikään kuin odotetaan, että temppeli tulee uudestaan, niin miten sitten pitää toimia. Ja sekin osittain kertoo siitä, kuinka valtavan keskeinen se temppeli oli. Mutta silloin tavallaan, kun sitä ei ole, niin sillä hetkellä sitten Toora ja sen käskyt on ainoa tie Jumalan yhteyteen. Ja sen takia tulee valtavan olennaiseksi hyvin tarkasti ja tilannetta määritellä, että mitä itse asiassa, mihin asti nämä käskyt yltää, mitä ne vaatii, miten ne pätee. Tuossa tilanteessa ne pätee, tuossa ei päde. Sitten jos tapahtuukin A, niin sitten ei päde. Ja sitten jos tapahtuukin B, niin sitten pätee ja sitoo meitä tämä käsky. Ja tämä selittää sen, minkä takia tämä kirja on semmoinen kuin se on. Eli tavallaan on, niin kuin, on kyse kirjasta tai teoksesta, jossa yritetään nimenomaan näyttää, mitä kaikkea Mooseksen laki niin kuin missäkin tilanteessa vaatii ja miten se sitoo. Eikä rabbit aina ole siinä kaikkein tiukimman tulkinnan kannalla. Et Qumranissa oli monissa tiukempia tulkintoja, mutta he yrittävät niin kuin löytää tavallaan semmoisen tavan elää tässä sääntöjen ja ohjeiden ja kultillisen puhtauden ja pyhyyden verkossa tai verkostossa.
Joo. Joo, ja tosiaan tämmöisiä yksittäisiä hupaisia ohjeitakin sieltä löytyy, eikä näin niin kuin nykyihmisen vinkkelistä. Siellä on niin kuin paljon aika hauskoja juttuja, kun menee sitten tämmöiseksi sanotaan kasuistiikkaan, siis hyvin kuin tarkkaan ohjeistukseen eri asioissa, että miten pitää toimia. Että jos joskus kristillisestä seurakunnasta julistajista on niin kuin varovaisia tai kaivataan lisää, että voisi sanoa kuin hyvinkin konkreettisia ohjeita eri asioihin, niin ainakaan niin kuin tässä rabbit eivät kursailleet, vaan hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kaikki tiedät niin kuin tarkalleen, että kuinka pitää niin kuin tehdä missäkin tilanteessa. Ja
kyllä.
Ja siis vaikka tämmöinen itseäni huvitti, että voidaan vaikka kutsua, että kun joku kutsuu häihinsä, niin mistä alkaen aloitetaan siunaamaan ja milloin lopetetaan. Ja sitten on se, että kun siunaaminen voidaan aloittaa, kun ohria heitetään huhmareeseen hääolutta varten. Ja sitten kun hääolut laitetaan valmistelle, niin voidaan alkaa muistaa siunaamaan ja niin edelleen. Siis tämmöinen tarkkoja hetkiä ja ohjeita johonkin. Nyt on vastattu tähän kysymykseen, että kun päivävuorolainen temppelissä, niin ja koska temppelin varahenkilö saa ajaa partansa. Ja siis niin kuin tämän tyyppiset äkkiä kuulostaa nykyihmistä, että what's the point? Mutta tietty se kun todettiin, että tämä kultillinen pyhyys ja tämmöinen erottautuminen se juttu. Tässä aiemmin, kun keskusteltiin, niin vertaisi sitä, että me kristillisessä maisemassa se usein yhdistyy tämmöinen pyhityksen alue ikään kuin moraaliin helpommin. Ja kun taas sitten tässä on tämä kultillinen puoli. Toki tässä on myös paljon moraaliin liittyviä asioita. Miten tätä kokonaisuutta avaisit?
Joo, sitä voisi ehkä tosiaan sillä tavalla avata, että jos kristitty kuulee sanan pyhyys ja pyhitys, niin me ajatellaan heti sitä, että okei, se on siis niitä hyviä tekoja, joita kristityn pitää tehdä, ja mitä paremmin elää, mitä moraalisesti parempi on, niin sen pyhempi on. Ja tämä ei ole ihan niin kuin nappiin. Et jos ajattelee Raamattua, niin se pikemminkin menee Raamatussa toisinpäin, että pyhyys on enemmänkin niin kuin ennen moraalia sillä tavalla, että pyhyys on osallisuutta Jumalasta. Sitä, että pääsee liturgisesti lähelle Jumalaa. Eli vaikka nyt temppelin aikana niin kaikkein pyhin paikka oli se kaikkein pyhin siellä temppelissä. Se oli ihan semmoinen konkreettinen alue, missä oltiin niin kuin maan päällä lähimpänä Jumalaa, mitä voidaan olla. Ja sitten mitä lähemmäs mennään tätä kaikkein pyhintä paikkaa, niin toki sen tarkemmin ihmisen pitää siis välttää sitä, mikä voisi hänet saastuttaa, koska jos hän tulee saastaisena pyhän yhteyteen, niin silloin hän tuhoutuu. Hän häpäisee Jumalan pyhyyden ja on itse tuhon ja Jumalan vihan alainen. Mutta niin kuin se ihmisen hyvyys ei tee hänestä pyhää, vaan pyhää tekee hänestä se, että hän pääsee osalliseksi Jumalan pyhistä asioista tai pyhästä paikasta. Ja koska hän on pyhä, niin sitten siitä seuraa myöskin tavallaan se velvoitus tietynlaiseen käytökseen. Ja nyt jos me ajatellaan Raamatusta tälle esimerkkiä, niin hyvin konkreettinen esimerkki on 10 käskyn antaminen, että Herra siis ensin ilmestyy Israelille Siinailla ja julistaa, että he ovat hänen kansansa ja hän on johtanut heidät pois Egyptistä. Ja sitten vasta sen jälkeen hän antaa 10 käskyä, jotka näyttää, että miten hänen pyhyydestään osallisten ihmisten on elettävä, koska he ovat pyhiä. Ja jos he elävät sitten toisin, niin silloin he häpäisevät Jumalan pyhyyden ja tuhoutuu, mutta ei heidän moraalisuutensa tee heistä pyhää. Eli jos ajatellaan, niin meillä voi olla siis pakana, joka on maailman moraalisin henkilö, mutta silti epäpyhä, jos hän ei ole osallinen Jumalasta tai Jumalan temppelistä tai Jumalan pyhistä uhreista. Ja näin sitten täällä Mishnan aikana se on niin kuin hyvin tälleen konkreettinen, voisi sanoa, että jopa maantieteellinen se ajatus, että siellä on pyhyyden asteita, että pakanamaat on niin kuin tosi epäpyhiä, sitten Israelin maa on jo niin kuin pyhä. Sitten Israelin maassa pyhempiä on kaupungit, joita ympäröi muurit. Niitä pyhempi on Jerusalem, koska se on Herran kaupunki. Jerusalemin pyhin paikka on temppelivuori, mutta sielläkin vielä pyhempi on sitten se temppeliä ympäröivä pylväikkö. Ja sitten, kun mennään sinne temppeliin, niin sitten mitä lähempänä ollaan kaikkein pyhintä, niin sen pyhempää se on, että varsinainen temppelirakennus, jossa on se pyhä, jonne vaan papit saa mennä tiettyjä toimituksia tekemään. Ja sitten aivan ytimessä on se kaikkein pyhin, jossa silloin aiemmin oli liiton arkku ja tuolla nyt ei enää ollut sit toisessa temppelissäkään. Mutta näin ikään kuin ne pyhyyden asteet niin kun tiivistyy kohti sitä ydintä. Ja mitä lähemmäs sitten niin kun pääsee sitä, niin kun vaikka jos ajattelee kaikkein pyhintä, niin sinne voi mennä vaan kaikkein pyhin virka, eli ylipappi, ja vaan niin kun äärimmäisessä kultillisessa pyhyydessä hän voi mennä sinne, ja vain kerran vuodessa suurena sovituspäivänä, ja hänen pitää tarkasti noudattaa rituaalia, jotta hän ei kuole ja tuhoudu, ja jotta hän voi toimittaa sitten sovituksen Israelin kansalle.
Joo, tämä hyvin piirtää sitä maisemaa esiin ja tätä kautta meille avautuu myös se, ehkä voisi sanoa niin kuin ongelmineenkin sitten, että miten paljon se ohjeistus sitten juuri keskittyy siihen, että vältetään yksittäisiä erilaisia asioita, että voitaisiin toimia oikein ja säilyttää tämä pyhyys. Että vaikka siinä kulkee, kyllä myös tämmöinen niin kuin meille tutumpi maisema, vaikka 10 käskyn kautta kyllä koko ajan mukana. Ja myös oikeastaan, kun vaikka Hilleliltä lainaus, että älä tee lähimmäiselle sitä, mikä on sinulle vastenmielistä. Siinä on koko Toora. Ja kaikki muu kommentaaria, että mene ja opiskele. Ehkä näistä isoista teemasta, niin varmaan Ainakin tämä tradition kysymys sieltä tulee vastaan. Ja sitä on kiinnostavaa sitten peilata myös muuten vaikkapa kristillisen kirkon traditiokäsityksiä. Traditioteemasta sanotaan, että rabbien mukaan suullinen laki on kuin vuori, joka riippuu hiuskarvan varassa. Ja kun, että annetaan vaan se toora, hiuskarva, ja sitten kaikki tämä valtava määrä opetuksia eri asioita on sitten suullinen tai myöhempi traditio. Mitä tästä haluaisit meille avata?
Joo, no siis rabbinisen juutalaisen se ilmoituskäsitys menee niin, että Siinailla Herra antoi Moosekselle lain, Tooran, kahdessa muodossa. Ensimmäinen on kirjallinen muoto ja toinen on suullinen muoto. Tämä kirjallinen muoto on talletettu Toorassa ja koko vanhassa testamentissa, tai Tanakhissa, niin kuin juutalaiset sanois. Ja sitten tämä suullinen Toora elää rabbien traditiossa. Ja nyt sitten jos kysyy, että no mistä se löytyy, no se löytyy Mishnasta ja sitten se löytyy sen kommentaarista Gemarasta, jotka yhdessä muodostaa Talmudin ja sitten itse asiassahan se jatkuu vielä sitten Talmudin myöhemmissä kommentaareissa ja tulkinnassa tähän päivään asti. Ja nyt sen standardi rabbinisen käsityksen mukaan kirjallinen ja suullinen Toora kuuluu yhteen ja niitä ei voi ikinä nostaa toisiaan vastaan. Eli tavallaan se kirjoitettu Toorakin on siellä niin kuin suullisen tradition sisällä, mutta ei sitä voi nostaa niin kuin sen yläpuolelle tai viereen tai ulkopuolelle ikään kuin. Että voitaisiin niin kuin vaikka sanoa, että joku rabbi oli niin kuin, tai Mishnan joku tulkinta oli ihan hakoteillä, koska kirjoitettu sana sanoo näin. Ja tässä on aika voimakas analogia kyllä sitten vaikka roomalaiskatolisten ja ortodoksien traditiokäsitykseen, että missä myöskin sitten Jumalan kirjoitettu sana ja kirkon traditio on sillä tavalla niin kuin yksi könttä, että niitä ei saa missään tilanteessa nostaa toisiaan vastaan. Ei voi tulla sitä tilannetta, että sanoo, että koska Raamattu sanoo näin, niin meidän traditio onkin itse asiassa erehtynyt jossakin arvovaltaisessa lausumassaan. Mutta sitten juutalaisuudessakaan tämä ratkaisu ei ole jäänyt täysin vaille vastaväitteitä, että keskiajalla syntyi tämmöinen karaittien liike, jotka sanoo, että nämä rabbien tulkinnat on usein aika kaukaa haettuja ja mielivaltaisia, että meidän täytyy pitäytyä siihen, mikä on Tooran kirjoitettu ja selkeä ja kaikki niin kuin alkuperäisten lukijoiden ymmärtämä merkitys. Eli siinä on jotain samaa siitä, mitä sitten uskonpuhdistajat tarkoitti yksin Raamattu periaatteellaan. Ja nähdään myös sitten, että Jeesus ja apostolit käytti kirjoitettua sanaa näin, että he usein liittyy rabbeihin moniin käsityksiin, mitä siellä oli, otti termejä sieltä, otti teologisia käsityksiä sieltä, mutta he sitten myös vanhan testamentin kirjoitusten nojalla arvioi kriittisesti rabbien opetusta ja otti torjuvan kannan moniin asioihin. Eli tällä tavalla tämä kysymys Jumalan kirjoitetun sanan ja tradition suhteesta niin kun menee ihan sinne Jeesuksen ajan juutalaisuuteen ja juutalaisuuden ja kristinuskon välisiin keskusteluihin asti.
Joo, ja tämähän on aina ajankohtainen teema, oikein sydämessä läikähtää, kun pääsee puhumaan traditiokysymyksestä. Mutta me huomataan tämä, se on ollut jo silloin ja myös juutalaisuuden keskellä ja kristillisessä kirkossa jatkuvasti aktiivinen kysymys. Ja juuri tuo huomio siitä, että siis, että ei Jeesus vastustanut traditioita, siis oli monia traditioita, johon hän liittyy, siis vaikkapa ylipäänsä koko synagogajärjestelmä, joka tietysti voi sanoa, että se on juutalaista traditiota, joka eli tekstien äärellä. Mutta sitten oli kohtia, missä hän joutui toteamaan, että tämä ei tue oikein opetusta, että tässä rikotaan Jumalan sanaa vastaan ja ei voi olla niin, että myöhempi traditio kumoaisi sen, minkä Jumala on sanassa asettanut.
Niin, ehkä mä kumoa sanaan sanoisin, sijaan ehkä sanoisin, että kahlitsisi, tai niin kuin, että se ikään kuin asettaa ne pakolliset raamit. Ehkä se kuvaa hyvin sitä, että siis varhaiskirkko monissa kohtaa lähti rabbinisen juutalaisuuden pohjalta eri suuntaan, tai niin kuin eri suuntaan kuin se, koska se sanoo, että kirjoitettu sana sanoo näin, ja sitten samoin apostolit ja Jeesus toimi sitä ennen. Ja samoin sitten kirkon historiassa aina välillä myöhemmin, kun on huomattu, että väärät traditiot on kahlinneet sen, mitä Jumala itse asiassa sanassaan sanoo. Ja silloin täytyy sitten sana olla se kriittinen normi, jonka varassa kaikki muu arvioidaan.
Mitä esimerkkejä vaikka Jeesuksen liittymisestä tradition tai kamppailu kysymysten äärellä juutalaisessa traditiossa tai suhteessa kristilliseen seurakuntaan. Niin minkälaisia esimerkkejä olisi just mielekästä nostaa esiin tätä asiaa hahmottaaksemme?
Joo, no esimerkiksi tämmöinen, että Jeesuksen ajan saddukeukset ei uskonut ruumiin ylösnousemukseen, ei uskonut henkiin, ei enkeleihin, eikä hyväksynyt profeettojen kirjoja, vaan ainoastaan Tooran eli viisi Mooseksen kirjaa. Jeesus taas tässä näissä kaikissa kysymyksissä asettui samalle kannalle kuin fariseukset, jotka usko näihin kaikkiin. Hän ottaa kiistaa esimerkiksi rabbien avioliittokiistoihin Matteus 19 alussa, että mistä syystä saa erota. Sitten hän ottaa monia käsitteitä, jotka tulee rabbinisesta maisemasta. Esimerkiksi, että on tämä maailma ja sitten on tuleva Messiaan tuoma maailma. Tai että monissa Raamatun kohdissa maa ei tarkoita vaan tätä maa-ainesta tai nykyistä luomakuntaa, vaan tulevaa maailmaa. Vaikka kärsivälliset perivät maan. Tai hän lukee tässä kertomuksessa Mooseksesta ja palavasta pensaasta, että kun Jumala sanoo, että hän on Abraham ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, niin se todistaa uskon ylösnousemukseen, koska nämä miehet hän oli kuolleet. Jos ne ei nouse kuolleista, niin tämmöinen nimitys on järjetön. Ja hyvin samalla tavalla rabbit monissa kohdissa saattaa löytää niin kuin todistukset ylösnousemukselta hyvin yllättävistä kohdista. Ja tämmöisessä kaikessa nähdään, että Jeesus todella oli niin kuin oman aikansa juutalainen ja sisällä tässä keskustelussa. Mutta sitten hän vetää myös hyvin tiukkaa rajaa joihinkin asioihin, vaikka rabbien paastotapoihin, koska nyt on Jeesus on Messias, niin Messia-aika on koittanut Jeesuksessa ja siksi paastosäännöt ei enää päde, kun nyt on juhlan aika. Tai miten hän sapaattina usein tekee töitä ja hylkää tai tekee tekoja, joita rabbit pitää töinä ja hylkää samalla tavallaan sen sapaattisäädöstön, joka oli yksi aivan keskeisiä niitä rabbiinisia timantteja siellä heidän säädöstössään, tärkeimpiä asioita. Tai hän hylkää vaikka käsien kultillisen pesemisen ennen ruokailua ja nämä säädöstöt korban uhrin vihkimisestä, jotka estää sitten sen käyttöä vanhempien hyväksi. Kaikille näille säädöstöille löytyy niin kuin Mishnassa niin kuin tarkat traktaatit, joissa niitä käsitellään, ja sitten Jeesus näissä lähtee täysin eri suuntaan kuin rabbininen juutalaisuus. Eli tässä nyt joitain esimerkkejä siitä, miten hän toisaalta liittyy rabbeihin likeisesti ja toisaalta sitten eroaa heistä myös aika ratkaisevasti.
Joo. Tuosta nousi mieleen sivuhuomiona kysymys ylösnousemuksesta ja erilaisista myös juutalaisista ryhmittymistä tässä. Nyt niin kuin on tullut esiin, että minkä tyyppinen tämä Mishna on luonteeltaan. Se enemmän käsittelee näitä yksityiskohtaisia ohjia kuin sinänsä syvällisesti teologiaa. Mutta toki sieltä monenlaisia sit uskon käsityksiä sitä pystytään ammentamaan. Nyt ylösnousemuksen teemahan on, se ei kauhean vahvasti ole näissä esillä, mutta ihan kuin jossain sivuhuomiona voi tulla kuitenkin tämmöinen, siis, että ylösnousemuksen todellisuus konkreettisena tulee esiin ja torjutaan ne, jotka jo kieltää sen.
Joo, näin se on. Eli siis toisen temppelin aikaan oli vielä saddukeusten ryhmittymä, joka kiisti ylösnousemuksen selvästi. Eli juutalaisuudessa oli virtauksia, jotka suhtautuivat siihen varauksellisesti tai torjuvasti, mutta vain nämä ylösnousemukseen uskovat suuntaukset, eli kristityt ja sitten rabbiinisuus, farisealaisuus selvisi sitten tästä temppelin kriisistä. Eli näin voi sanoa, että tässä kohtaa meillä on juutalaisten kanssa hyvinkin sama pohja, että me odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää, niin kuin me uskon tunnustuksessa sanotaan. Nämähän on rabbiinisia termejä.
Joo. Muutamia teemoja, mitä haluan nostaa vielä esiin. Ehkä mun sisäistä, mä en tiedä, onko se joku sisäinen körttiläinen minussa, jota se puhuttelee, semmoinen tietty lattian raosta ja mattojen alta armon etsiminen ja se oman pienuuden vahva kokemus. Mutta tässä oli muutamia kohtia, mitkä mä puhuttelin. Ehkä tämmöistä nöyryyden maisemasta oma suosikkilainaukseni on sanotaan, että olen nöyrä mieleltä, sillä ihmisellä ei ole edessä kuin madot. En
Joo,
tiedä, mitä.
hyvä sana. Se Siirakin kirjasta muuten löytyy se niin kuin tälle ihan täysi vastine, että siellä on tavallaan tämmöinen varhaisrabbiinen tai varhaisfarisealainen sama ajatus, että meilläkin apokryfikirjoissa.
Joo, vaikka se on sitten, tietysti täällä on ylösnousemususko taustalla, mutta ja tietysti tiedät kaikki, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta ehkä tämmöisen inhimillisen rajallisuuden keskeisenä tämmöinen napakka lausahdus. Ja sitten samaan on, siellä on hauska kertomus siitä, että tulee Persian kuningas Shapur, ja kerrotaan sitten juutalaisten messiasta ja siitä, että messiaan tulisi ratsastaa aasilla. Ja sitten hän haluaisi lähettää sitten hevosia messiaalle, kun sitten naurattaa, että miten messiasta jolla aasilla menisi. Ja sitten se on semmoinen
No.
kaunis kuvaus siitä, miten joku niin tämmöisenä nöykyyden muotona siellä on tämä yksi rabbi, joka sanoo, kunpa Messias saapuisi, mutta minä en halua sitä nähdä. Ja sitten yksi sanoo, että olisinpa sen arvoin, että saisin istua hänen aasinsa satulan varjossa. Ja sitten tämmöisenä äärimmäisen nöykyyden muotona on se, että kunpa saisin olla Messian aasin lantakasan varjossa.
Hieno lainaus. Mutta mä ehkä tartun tuohon vielä, miksi ne osa rabbeista sanoo, että ne ei halua nähdä, kun Messias tulee. Se johtuu siitä, että he pelkää synnytystuskia, millä he tarkoittaa sitä, että ennen kuin Messias tulee, niin maailma joutuu erilaisten mullistusten ja erilaisen kaaoksen keskelle. Ja nyt jos me luetaan sitten taas Jeesuksen Öljymäen puhetta, Matteus 24, 25, Markus 13, Luukas 21, niin siellä on tämä sama synnytystuskien alku. Eli Jeesus on tämänkin ajatuksen siis saanut tai liittyy sinne siihen rabbiniseen ajatukseen, että kun Messias tulee, niin sitten maailma joutuu synnytystuskiin. Ja sen takia niin kun, se on myös niin kun pelottava asia jossain määrin, että Messiaan aika koittaa kaikessa kirkkaudessa. Et siinäkin taas näkyy tämä Herramme Jeesuksen liittyminen aikansa keskusteluun ja nämä juutalaisten käsitteiden omaksuminen, niin että ne meillekin on tuttuja ja välittyy.
Ja tuosta Siirakista tuli, se oli hauska tämä myös kristilliseen kuvaukseen tai keskusteluun kaanonin sisällöstä. Tuli eteen, että rabbit suhtautui nihkeästi niin, että pitivät Siirakkia kanonisoituna. Tällainen niin kuin mielenkiintoinen juttu. Tällaista niin kuin kristilliseen keskusteluun.
Niin meillähän on itse asiassa niin kuin protestanteilla sama Vanhan testamentin kaanon kuin juutalaisilla. Ihan täysin. Ja sieltähän se tulee. Sen takia meillä ei ole niin kuin valtuutta, vaikka todetaan, että no Siirak olisi kanoninen. Se on hyvä ja hyödyllinen ja hurskas kirja, mutta se ei ole kanoninen, koska me ei olla saatu niitä Jumalan oraakkeleja suoraan itse, vaan ne on tullut meille juutalaisten välityksellä. Ja heillä on nämä samat kirjat vanhassa testamentissaan kuin meillä. Eli sen takia Siirak on hyvä kirja, mutta ei kanoninen.
Joo. Mutta mitä teemoja olisi vielä hyvä nostaa teksti ääreltä? Jotain
No.
nostaa näistä rabbeihin liittyen tai muuten, että mikä auttaisi meidän elämäämme ymmärtämään tätä kokonaisuutta ja voisi
No
olla.
voitais rabbeihinkin mennä, mutta mä ajattelin, että ehkä voisi sitä ennen vielä vähän kuvata sitä rakennetta. Että miten, mikä tämä Mishna siis, miten se rakentuu? Mishnassa on 6 sedäriä, eli päälukua tai kirjaa. Ja sitten ne jakaantuu traktaatteihin, eli alalukuihin. Ja sitten on taas alakohtia. Ja sitten Gemara, eli sitten tämä niinku seuraava kerros, se kommentoi osaa näistä Mishnan traktaateista, mutta ei kaikkia. Ja se on sitten vielä, niinku se kommentointi on hirveän tarkkaa. Mutta tässä Mishnassa on vielä niin kuin semmoinen sisäinen rakenne, joka mun mielestä on ihan ymmärrettävä, että miksi se on niin kuin ryhmitelty näin kuin se on. Eli jos katsoisi vain ihan ne 6 sedäriä ja mitä teemoja siellä on, niin ensimmäinen sedär on nimeltään siemenet, eli se käsittelee kaikkea, mikä liittyy maanviljelykseen. Sen alussa tosin eka traktaatti käsittelee ensin siunauksia, eli rukouksia. Mutta sitten ne muut käsittelee sitten sitä, että miten maanviljelyksessä vaikka maksetaan kymmenykset, miten pidetään sapattivuosi, minkälaisia anteja pitää antaa ensimmäisestä taikinasta, ja niin edespäin. Eli kaikkea sitä, mikä säätelee maanviljelyksen pyhyyttä ja kultillista puhtautta. No sitten on toinen seder, jonka nimi on juhla, ja se käsittelee sitten juutalaisuuden tärkeimmät juhlat. Ensimmäisenä sapatti ja siihen liittyvät säädöstöt, ja sitten vaikka pääsiäinen, suuri sovituspäivä, lehtimajan juhla, uusi vuosi, paasto, kaikkia näitä teemoja. Osa näistä liittyy temppeliin, siellä kuvataan vaikkapa pääsiäisliturgiaa tai lehtimajan liturgiaa, ja se tieto on meille valtavan tärkeää, jotta me sitten ymmärretään Uuden testamentin tiettyjä viittauksia, että mitä siellä Jeesuksen aikaan tapahtui ja mihin Jeesus sitten liittyy. Vaikkapa Johannes 7 puhe elämän vedestä liittyy siihen, että lehtimäen juhlassa tuotiin tämmöinen vesiuhri, ja sitten Jeesus sanoi, että hän onkin se elävä vesi, se temppelistä virtaava uusi lähde, joka antaa elämää koko luomakunnalle. Niin tämä toinen seder on tämän ymmärtämiseen hirveän olennainen. No sitten on kolmas seder, jonka nimi on naiset, eli siis perheoikeus. Se käsittelee esimerkiksi lankousavioliittoja, avioliittosopimuksia, avioeroja ja niin edespäin. Sitten neljäs seder on vahingot, eli se käsittelee rikos- ja siviilioikeutta. Ja siihen sisältyy sitten semmoinen traktaatti kuin Isien lausumat, joka on kaikkein tunnetuin. Siinä on niinku rabbien erilaista tällaista viisausopetusta. Ja se on ehkä semmoinen eniten luettu ja myös helpoin lukea, että jos haluaa jotain helposti luettavaa Mishnasta, niin kannattaa sitten tämä Isien lausumat-traktaatti etsiä käsiinsä. Se löytyy tuosta suomennosvalikoimastakin. Sitten on viides sedär, eli pyhät asiat, joka käsittelee sitten eri uhrilajit. Siinä nähdään taas tämä kultillisuus, että kaikki mikä liittyy temppelin uhreihin. Ja sitten viimeinen sedär on puhtaudet, ja siinä sitten käsitellään taas sitä. Puhtaus on vähän niin kuin eri asia kuin pyhyys. Siis pyhyys on sitä, mikä liittyy temppeliin. Puhtaus on niin kuin laajempi juttu. Joku asia voi olla puhdas ilman, että se on pyhä. Puhdas tarkoittaa, että se voidaan periaatteessa pyhittää tai se on kelvollinen käytettäväksi. Ja sitten taas epäpuhdas on niin kuin kielletty käytettäväksi. Se pitää puhdistaa, jotta se voidaan ottaa käyttöön. Ja sitten puhdas asia voidaan pyhittää tuomalla se pyhäkköön tai että se otetaan johonkin Jumalaan liittyvään niin kuin tarkoitusperään. Ja nyt tämä kuudes sedär sitten käsittelee siis eri puhtaussäädöksiä, esimerkiksi, että miten vaikka puhtaus ja saastaisuus tarttuu eri astioista toisiin, tai miten puhdistaudutaan, kun on oltu saastaisuuden tilassa. Tämmöisiä asioita siellä on. Tämmöinen kattaus.
Tästä saa hyvin vähän maisemaa erilaisiin teemoihin tämän äärellä. Aikaisemmin oli esillä nämä rabbit. Olisiko jotakin tästä rabbien ymmärtämisestä tai jotakin kiinnostavia nostoja vielä tästä aihealueesta?
Joo, no nehän on niin kuin näitä kaikkein kiinnostavimpia hahmoja. Mishnahan on tosi paljon sitä, että kerrotaan, että tämä rabbi sanoi näin ja sitten tuo toinen rabbi oli eri mieltä, se sanoi noin ja perusteet oli näin ja noin ja sitten ne punnitsee ja sitten sanotaan, että no viisaat eli enemmistö oppineista sanoi näin ja tämä on nyt se kanta, mitä me seurataan. Eli tätä kautta myös mun mielestä voi hyvin ymmärtää, miksi juutalaisuudesta tulee niin valtavan paljon tiedemiehiä, koska heidän tärkeimpien kirjojensa luonne on tämmöistä niin kuin tieteellistä debaattia tavallaan siitä, että mitä eri oppineet on sanoneet ja mistä syystä ja ketä seurataan. Mutta ehkä nyt vielä sitten sillä tavalla näin, että nämä rabbit on siis keskeisessä asemassa, ne debatoi ja välittää aiempaa perimätietoa ja sitten heidän opetuksiinsa liitytään. Ja nämä kaikkein varhaisimmat näistä on ollut jo Jeesuksen syntymän aikoihin Shammai ja Hillel. Ja heidän perusteellaan sit siellä on kaksi koulukuntaa, että on Shammain huone eli koulukunta ja Hillelin huone eli koulukunta. Ja sitten usein ne on vähän eri linjoilla ja sitten osittain Jeesus jo sitten ottaa vaikkapa kantaa heidän erilaisiin käsityksiin avioerosta Uudessa testamentissa.
Joo. Onko usein se vähän asetelma, että onko se niinpä, että Shammai on vähän niin kuin tiukempi ja sitten tulee Hillel, joka on vähän niin kuin lepposampi ja sitten lopuksi todetaan, että no Hillel oli oikeassa.
No näin se voi yksinkertaistaa kyllä, joo. Ja esimerkiksi kun Jeesukselta tulee fariseukset kysymään, että saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa, niin tämä, että mies saa hylätä vaimonsa melkein mistä syystä tahansa, se oli Hillelin koulukunnan ajatus. Ja sitten Shammain koulukunta sanoi, että ei saa hylätä vaimoa mistä syystä tahansa, että vaan jos hän käyttäytyy säädyttömästi, antaa jonkun aiheen niin kuin mustasukkaisuuteen ja epäluuloon. Ja sitten Jeesus sanoo omana vastauksena, että ei sekään riitä, vaan vasta jos vaimo on tosiasiallisesti jo maannut toisen miehen kanssa, niin tavallaan siinä tapauksessa vasta, että sitten voi mennä eroamaan ja uusiin naimisiin. Eli tällä tavalla me niin kuin nähdään, että Jeesus elää tässä maailmassa ja debatissa ja ottaa näihinkin kantaa. Mutta ehkä voisi, jos ajattelee vielä Herraa Jeesusta ja sitten näitä rabbeja, niin ehkä tarttua tuohon Matteuksen lukuun 23, missä Jeesus sanoo tästä, että älkää kutsuko ketään maan päällä nimellä isä tai mestari tai opettaja, koska teillä on vain yksi isä, joka on taivaassa, ja yksi mestari ja opettaja, joka on Kristus. Ja mä ajattelen, että tämä Jeesuksen varoitus liittyy juuri tähän rabbien asemaan, että meilläkin kristinuskossa on niin kuin aina se vaara, että tavallaan siinä uskon elämässä tulee tämmöistä, että me punnitaan eri isien tai mestarien tai opettajien opetusta niin kuin toisiinsa, vaikka kirkkoisien opetusta tai joidenkin pyhimysten opetusta, tai meillä luterilaisuudessa ne voisi olla Luther ja Piper ja jotkut muut tärkeät opettajat. Ja sitten tällä tavalla joku inhimillinen opettaja nostetaan semmoiseen asemaan, mikä kuuluukin yksin taivaalliselle isälle ja Kristukselle, meidän Herrallemme. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hyvä muistutus sitten tässä myös rabbien äärellä, että meillä on vain yksi opettaja ja isä, Jumala, joka opettaa meitä sanassaan. Nimittäin sitten myöhemmässä juutalaisuudessa rabbit käytännössä muodostuu eräänlaisiksi pyhimyksiksi, jotka kuolemansa jälkeenkin voi vielä sitten rukoilla ja välittää siunauksia uskovaisille ja jotka käytännössä on erehtymättömiä ja välittää erilaisia salaoppeja ja siunauksia sitten seuraajilleen. Että tällä tavalla tämä Jeesuksen varoitus on niin kuin meille kristityillekin aina ajankohtainen.
Hei, kiitos tästä johdatuksesta Mishnan maailmaa. Tässä on tullut esiin monia kiinnostavia teemoja ja jatkuvasti. Ja tämä tulee meillä tietysti jo Uuden testamentin sivulla vastaan se tietty peilaus kristillisessä kirkossa, miten suhtaudutaan sitten juutalaisuuden kysymyksiin ja sen sisäisiin siihen kysymyksiin ja että mitä tulisi kristityn seurata ja mitä ei. Ja niin kuin oikeastaan aiemmin totesin, semmoisena yleishuomiona, miten se minusta varhaisessa kirkossa piirtyy. Ja se, että toisaalta on se ajatus, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, mutta yritys elää rauhassa ympäristönsä kanssa ja samalla olla osallistua yhteiskuntaa, olla siinä mukana, ei vaan eristäytyä. Mutta sitten kuitenkin erityisesti juuri Jumalan palvelukseen tai epäjumalan palvelukseen laittaa se raja, mihin ei voi osallistua. Ja mistä sitten monet kristityt myös sitten maksoivat kalliisti. Ehkä tämmöisenä loppuajatuksena itseltäni, mitä teemoja tämä synnyttää. Ja toki tämä on rohkaisemassa myös sanan ääreen ja tutkailuun. Ja miten haluaisit itse vielä tiivistää tätä kaikkea?
Niin, ehkä mä voisin nostaa kaksi teemaa ja yhden lainauksen. Eka teema se, että tämä Jeesuksen laintulkinta vuorisaarnassa lyö tämmöiselle rabbiiniselle sääntöelämälle kyllä jauhot suuhun, kun hän näyttää, että laki vaatii meiltä sellaista elämää, johon yksikään meistä ei kykene. Ja näin sitten meille jää vaan se toinen pointti, että me tarvitsemme siis toisin sanoen sellaisen pyhyyden, joka on jotain enemmän kuin mitä rabbeilla on. Ja se pyhyyshän on Kristus Jeesus itse. Ja sitten hän antaa esimerkiksi pyhässä kasteessa meille sellaisen kulttipesun, joka on äärettömän paljon väkevämpi kuin mitkään rabbien käsien pesut, koska se ei puhdista meitä vaan maallisten sääntöjen noudattamiseen tai maanpäälliseen elämään Jumalan yhteydessä, vaan se puhdistaa meidät kuolleiden ylösnousemusta ja ikuista elämää varten. Se pyhyys, mikä meillä on sitten Herran alttarin sakramentissa tai Jumalan sanassa, on tulevan maailman pyhyyttä. Ja meidän tulee toki katsoa, ettei me jumalattomalla elämällä häpäistä, siis saastuteta Jumalan pyhyyttä ja näin langeta sen yhteydestä, mutta tämä pyhyys itsessään on jotain äärettömän paljon suurempaa, joka siis puhdistaa epäpuhtaat ja pyhittää epäpyhät, tekee heistä itsestään Jumalan temppeleitä ja läsnäolon paikkoja maailmassa. Tätähän se kristinusko asettaa näiden rabbiinisten sääntöjen ja pyhyyksien tilalle. Ja sitten ehkä lopuksi voisi meitä vielä ylipäänsä Jumalan sanan opiskeluun kehottaa tämmöisen Rabbi Hillelin hauska lainaus, joka liittyy siis Tooran eli Jumalan sanan opiskeluun. Älä sano, kun minulla on aikaa, minä opiskelen, sillä voi olla, ettei sinulla ole koskaan aikaa.
Tämä rohkaiskoo meitä ja kaikkia siellä kuuntelijoita opintojen äärelle. Näihin tunnelmiin on hyvä tänään päättää. Jatketaan seikkailua teologian merillä seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!